VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 3 Februari 2025, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Dan Brody, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Semangat mengawali aktivitas pagi di hari pertama pekan ini ya. Semoga sepanjang hari ini menjadi saat yang sangat produktif dan menyenangkan bagi Anda semua. Jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami sekarang ini. Salah satu laporan yang telah disiapkan redaksi VOA adalah mengenai rencana Perdana Menteri Israel Netanyahu ke Washington D.C. pekan ini untuk bertemu dengan Presiden Trump di Washington.
I believe that working together again, we will raise the US-Israel alliance.
Saya percaya bahwa dengan bekerja sama kita akan meningkatkan aliansi AS Israel ke tingkat yang lebih tinggi.
Dan mengenai dampak tarif baru Amerika untuk Kanada, Meksiko, Tiongkok bagi warga Amerika dan potensi implikasinya bagi Indonesia.
Pure economic, we have big deficits with, as you know, with all three of them.
Negara Amerika Serikat mulai Sabtu lalu memberlakukan kenaikan tarif pada seluruh impor produk perdagangan dari Kanada dan Meksiko sebesar 25% dan dari Tiongkok sebesar 10%.
Pendengar siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, Menlu Amerika Marco Rubio pada hari Minggu bertemu dengan Presiden Jose Raul Mulino di Panama pada tahap pertama dari lawatan resmi pertamanya ke luar negeri sebagai diplomat tertinggi Amerika. Rubio juga akan melawat ke El Salvador, Costa Rica, Guatemala, dan Republik Dominika. Ini menandai yang pertama kalinya dalam lebih dari 100 tahun kunjungan resmi pertama Menlu Amerika ke luar negeri adalah ke Amerika Latin. Para pejabat dan pakar mengatakan kunjungan ini sebagian bertujuan untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan ini. Lawatan ini dilakukan ketika Presiden Donald Trump berusaha menguasai kembali terusan Panama dan ketika Washington mengintensifkan upaya untuk mengekang migrasi ilegal. Presiden Panama Mulino mengesampingkan diskusi mengenai kontrol atas terusan Panama dengan Rubio.
No cabe duda que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo.
Saya tidak bisa bernegosiasi, apalagi membuka proses negosiasinya mengenai terusan itu, katanya kepada para wartawan pada hari Kamis. Itu sudah ditutup, terusan itu adalah milik Panama. Serangkaian gempa bumi di dekat Pulau Santorini, Yunani, telah membuat pihak berwenang menutup sekolah-sekolah, mengerahkan tim penyelamat dengan anjing pelacak, dan mengirimkan instruksi kepada penduduk, termasuk permintaan agar menguras kolam renang mereka. Meskipun para ahli gempa mengatakan bahwa 200 lebih gempa yang melanda daerah tersebut sejak Jumat ini hari tidak terkait dengan gunung berapi di Santorini yang pernah menghasilkan salah satu letusan terbesar dalam sejarah manusia, penduduk setempat tetap waspada. Gempa terkuat yang tercatat adalah berkekuatan 4,6 skala Richter terjadi pada pukul 15.55 hari Minggu pada kedalaman 14 km, kata Institut Geodinamika Athena. Beberapa gempa berkekuatan lebih dari 4 skala Richter dan belasan gempa berkekuatan 3 skala Richter menyusul. Tidak ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyambut Kanselir Jerman Olaf Scholz di kediamannya pada hari Minggu dalam upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Uni Eropa. Starmer menerima Scholz di Chequers, kediaman resmi Perdana Menteri di Buckinghamshire, yang terletak 50 km di barat laut London sebelum keduanya menuju Belgia untuk bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa pada hari Senin, di mana pemimpin Inggris itu mengharapkan perbaikan hubungan.
I've been very clear since I became Prime Minister that I do want a reset of the relationship between the UK and the EU.
Meskipun tidak ingin bergabung kembali dengan blok perdagangan Uni Eropa 5 tahun setelah keluar dari blok tersebut atau Brexit, Starmer mengatakan dia ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dalam bidang pertahanan, energi, dan perdagangan. Saya kira itu sudah pasti demi kepentingan terbaik Inggris, demi kepentingan terbaik Uni Eropa, dan dalam 7 bulan terakhir ini saya berharap sudah ada perbedaan yang nyata dalam pendekatan, ucapan, dan hubungan, kata Starmer. Sedikitnya 160 ribu demonstran berkumpul di Berlin pada hari Minggu, kata polisi. Mereka memprotes sikap kaum konservatif Jerman yang dianggap melanggar norma dan mengarah pada aliran ekstrem kanan. Penyelenggara demonstrasi mengatakan 200 ribu orang hadir untuk mengecam pelanggaran yang dilakukan oleh Uni Demokratik Kristen atau CDU terhadap perjanjian tidak tertulis Jerman untuk tidak bekerja sama dengan aliran ekstrem kanan di tingkat nasional yang berlaku sejak Perang Dunia Kedua.
Nah, ich bin heute gekommen, weil ich das Gefühl habe, hier gerät mächtig was ins Rutschen und es ist gut, wenn wir uns hinstellen und das nicht nur den Parlamentariern überlassen, für unsere Demokratie einzustehen.
Seorang demonstran di Berlin mengatakan, kami ingin membuat keributan sebanyak mungkin untuk menyerukan agar partai-partai yang menyebut diri mereka demokratis melindungi demokrasi ini, kata pengunjuk rasa itu kepada kantor berita AFP. Sikap CDU yang mencari dukungan AfD yang beraliran ekstrem kanan di parlemen pekan lalu memicu kemarahan yang meluas di Jerman, kurang dari sebulan menjelang pemilihan federal yang penting. Badan Antariksa Jepang pada hari Minggu mengatakan pihaknya berhasil meluncurkan satelit navigasi dengan roket H3 yang baru, seiring dengan upaya negara tersebut untuk memiliki sistem penentuan lokasi yang lebih tepat. Roket H3 yang membawa satelit Michibiki 6 meluncur dari pusat antariksa Tanegashima di sebuah pulau di barat daya Jepang. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap-siap melakukan perjalanan ke Washington untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump, Hamas membebaskan 3 sandera Israel dan Israel membebaskan puluhan orang Palestina yang dipenjarakan. Tahap berikutnya dalam gencatan senjata Gaza diperkirakan masuk agenda pertemuan kedua pemimpin pada hari Selasa. Inilah laporan wartawan VOA Linda Gradstein dari Yerusalem. Keith Siegel, yang memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Israel, termasuk di antara 3 sandera yang dibebaskan hari Sabtu. Warga negara Prancis Israel, Ofer Calderon, dan warga Israel, Yarden Bibas, juga dibebaskan Sabtu lalu. Istri dan 2 anak lelaki Bibas juga disandera. Hamas memberitahunya bahwa ketiga orang itu tewas dalam serangan udara Israel. Israel belum dapat mengukuhkan kematian mereka. Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, Israel membebaskan puluhan orang Palestina yang dipenjarakan. Israel juga membuka kembali pos penyeberangan Rafah antara Mesir dan Gaza yang akan memungkinkan 50 orang Palestina setiap hari untuk meninggalkan Gaza guna mendapatkan perawatan medis. Tahap pertama gencatan senjata dimulai 1 hari sebelum Presiden Donald Trump dilantik. Beberapa analis dan sejumlah orang Israel mengatakan Trump berperan dalam mendesak Hamas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan. Netanyahu mengatakan,
I believe that working together again, we will raise the US-Israel alliance.
Saya percaya bahwa dengan bekerja sama kita akan meningkatkan aliansi AS Israel ke tingkat yang lebih tinggi. Saya yakin bahwa kita akan mengalahkan poros teror Iran dan mengantar era baru perdamaian dan kemakmuran di wilayah kita.
Perundingan tahap kedua gencatan senjata dengan Hamas siap dimulai, sementara Netanyahu menjadi pemimpin asing pertama yang bertemu dengan Presiden Trump di Gedung Putih. Tahap kedua itu menyerukan agar para sandera Israel dibebaskan. Ada gencatan senjata jangka panjang di Gaza dan penarikan pasukan Israel. Netanyahu tampak ragu-ragu untuk melangkah maju. Gail Talshir adalah profesor ilmu politik di Hebrew University.
The only one that can actually make Netanyahu continue with the deal.
Satu-satunya yang dapat benar-benar membuat Netanyahu melanjutkan kesepakatan adalah Presiden Amerika Donald Trump sendiri.
Salah seorang mantan mitra koalisi garis keras Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, telah menarik diri dari pemerintahan. Mitra lainnya, Bezalel Smotrich, mengatakan ia akan mundur jika pemerintah melanjutkan gencatan senjata. Itu dapat membuat pemerintah Netanyahu jatuh dan memaksa pemilu baru. Analis Israel mengatakan Trump memiliki visi lebih luas untuk Timur Tengah. kata Balshear.
We know the two big aims that
kita tahu dua tujuan besar yang ditetapkan Trump. Pertama adalah membawa pulang semua sandera. Kedua, melangkah menuju perdamaian regional dengan Saudi. Dan kita tahu juga bahwa Saudi tidak akan dapat melangkah maju dengan kesepakatan semacam itu tanpa unsur Palestina di dalamnya.
Bagi orang-orang Palestina di Gaza, prioritas utama mereka adalah membangun kembali. Tim VOA melaporkan Utami Husin, Washington DC. VOA This Morning, berbagai organisasi hak asasi manusia mempertanyakan perintah Presiden Donald Trump untuk menahan migran tak berdokumen di pusat operasi migran di Pangkalan Angkatan Laut Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Pemerintahan sebelumnya memang telah menahan migran di Guantanamo. Namun menurut organisasi HAM, apa yang akan dilakukan Trump berbeda. Berikut laporan Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara disampaikan Karina Amkas.
Teluk Guantanamo, Kuba, umumnya dikenal sebagai tempat penampungan tersangka teroris, termasuk mereka yang dijebloskan ke sana setelah serangan 9/11 dan anggota Taliban. Minggu ini, Pangkalan Angkatan Laut Amerika itu kembali menjadi sorotan setelah para pejabat mempersiapkan lokasi itu sebagai pusat operasi migran untuk menahan 30 ribu migran berdasarkan perintah Presiden Donald Trump.
Bisa meningkat ya, tergantung. Namun negara-negara itu tidak mau menerima kembali penjahat yang mereka kirim ke negara kita. Negara-negara itu mengirim mereka ke sini, memasukkan mereka ke karavan, dan mereka datang ke sini tanpa kita sadari. Mereka akan dikenai sanksi yang sangat keras dan lain-lain.
Menurut organisasi HAM, berdasarkan hukum Amerika, adalah sah menahan migran untuk waktu yang singkat, sementara menunggu mereka dipulangkan. Namun, jika negara asal migran tidak bersedia menerima mereka, tidaklah sah untuk menahan mereka tanpa batas. Di Guantanamo, kata mereka, tahanan tidak memiliki akses apapun. Di Amerika, migran tak berdokumen ditahan di pusat-pusat penahanan dan bahkan di penjara. Sebelumnya, kata International Refugee Assistance Project, Amerika mencegat migran di laut dan menahan mereka di Guantanamo. Jumlah mereka puluhan ribu di bawah pemerintahan Ronald Reagan dan Bill Clinton dan kurang dari 100 di bawah pemerintahan Joe Biden. Menurut organisasi tersebut, Trump akan melakukan hal yang berbeda. Guantanamo adalah tempat yang sempurna bagi para migran kriminal, ujar Menteri Pertahanan Pete Hegseth awal minggu ini.
We're leading forward on supporting the president's directive to make sure that we have a location for violent criminal illegals.
Kami condong untuk mendukung arahan presiden guna memastikan bahwa kita memiliki lokasi bagi para imigran ilegal kriminal yang melakukan kekerasan ketika mereka dideportasi keluar dari negara ini.
Kepala Urusan Perbatasan Pemerintahan Trump, Tom Homan, menyatakan
Coast Guard, they encounter people in maritime, they can take them straight to Guantanamo Bay.
Penjaga pantai yang menghadang orang-orang di laut, mereka dapat membawa orang-orang itu langsung ke Teluk Guantanamo.
Trump memilih Guantanamo karena Amerika kehabisan tempat penahanan, kata juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt pada Jumat lalu. Pemerintahan Demokrat di bawah Obama dan Biden mencoba tetapi gagal menutup Guantanamo. Kamp penahanan teroris itu dibangun pemerintahan George W. Bush pada 2002 setelah invasi Amerika ke Afghanistan yang dimulai tidak lama setelah serangan teror 9/11. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, Presiden Amerika Donald Trump memberlakukan tarif baru yang bervariasi terhadap seluruh produk dari Kanada, Meksiko, dan Tiongkok. Apakah Trump telah benar-benar memperhitungkan dampak ekonomi terhadap warga Amerika dan apa implikasinya bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang pernah menerima fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP? Eva Masireva melaporkan dari Washington DC.
It's a pure economic. We have big deficits with, as you know, with all three of them.
Pendengar, Amerika Serikat mulai Sabtu lalu memberlakukan kenaikan tarif pada seluruh impor produk perdagangan dari Kanada dan Meksiko sebesar 25% dan dari Tiongkok sebesar 10%. Presiden Donald Trump menyampaikan keputusan itu hari Jumat yang dipertegas oleh juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt dalam jumpa pers.
25% tariffs on Mexico, 25% tariffs on Canada, and a 10% tariff on China.
Sejak masa kampanye, Trump telah mengancam untuk menaikkan tarif perdagangan, tidak saja untuk memastikan kerjasama negara-negara yang dikenai tarif guna menghentikan imigrasi ilegal dan penyelundupan bahan kimia berbahaya untuk memproduksi fentanyl, tapi sekaligus untuk mendorong manufaktur domestik dan meningkatkan pendapatan pemerintah federal.
We're not looking for a concession, and we'll just see what happens.
Mengutip data firma pajak dan konsultasi PricewaterhouseCoopers, Associated Press melaporkan kenaikan itu akan membuat tarif impor Kanada dari $440 juta menjadi $107 miliar per tahun. Sementara tarif impor Meksiko akan naik dari 1,3 miliar menjadi $132 miliar per tahun.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Pemberlakuan tarif seperti ini dinilai menimbulkan resiko politik dan ekonomi terhadap Trump yang baru 2 minggu menjabat masa jabatan kedua. Banyak pemilih yang mendukungnya untuk mewujudkan janji kampanye utama, yaitu meredam inflasi yang salah satu diantaranya lewat kenaikan tarif. Tapi kenaikan harga dan gangguan pasokan energi, otomotif, produk pertanian, dan kayu ikut membayangi kebijakan ini. Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reforms on Economics, CORE Indonesia, mengatakan Trump bukannya tidak tahu masalah yang membayangi itu, tapi ia mengesampingkan hal tersebut.
Itu ada kalkulasinya, jelas ya. Tapi masalahnya kalkulasinya ini dikesampingkan dibandingkan dengan janji politik. Trump meyakini dan orang-orang yang memilih Trump itu meyakini ya selama ini Amerika memang banyak kemasukan barang-barang dari luar negeri. Dan industrinya juga menurun ya karena kalah saing dengan produk dari luar negeri. Dan akhirnya pasar lapangan kerja di industri manufakturnya juga turun. Kan itu yang diyakini. Ya.
Faisal memperkirakan Trump sejak awal sudah memikirkan dampak kenaikan tarif ini dengan mendorong kebijakan drill, baby drill, guna menggenjot produksi ekonomi tak terbarukan yang nilainya dapat meredam inflasi.
Di sisi yang lain, Trump mendorong menggali sumber energi dari minyak bumi yang brown itu, karena Amerika punya reserve yang paling besar di situ. Dan kalau itu digali habis apa secara masif gitu ya. Nah ini kan sebagai salah satu cara untuk menekan inflasi.
Namun pakar ekonomi di CSIS Muhammad Habib khawatir Trump masih terpaku dengan kebijakan kenaikan tarif terhadap Tiongkok yang diberlakukannya pada masa jabatan pertama.
Ketika beliau menjatuhkan tarif kepada Tiongkok gitu ya. Itu kan mungkin dampaknya nggak begitu signifikan. Karena, nah, tapi yang sekarang terjadi itu menurut saya udah jauh lebih berbeda. Kanada dan Meksiko itu dua negara yang berbatasan langsung. Itu yang menurut saya belum diantisipasi. Trump-nya masih terpaku dengan pengalaman yang lama yang dia punya gitu.
Faisal dan Habib sama-sama memproyeksikan bahwa Trump bisa jadi akan menaikkan tarif impor dari negara-negara lain, termasuk dari Vietnam. Dan mungkin saja dari Indonesia yang pernah ikut menikmati fasilitas khusus dalam GSP atau Generalized System of References sebelum berakhir pada Desember 2020.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Bani Rahayu.
Para investor Amerika yang cemas dengan anjloknya harga saham teknologi pekan lalu, tengah menantikan rilis data ketenaga kerjaan untuk melihat apakah ekonomi negara itu masih tetap kuat. Laporan ketenaga kerjaan non-pertanian Amerika bulan Januari yang dirilis pekan ini akan memberikan gambaran apakah pasar tenaga kerja masih kuat meski biaya pinjaman sedang tinggi. Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada Rabu lalu dengan alasan bahwa ekonomi masih cukup kuat walaupun inflasi masih berada di atas target yang mereka harapkan, yaitu 2%. Pasar juga waspada jika ekonomi Amerika overheating atau tumbuh terlalu cepat yang semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa kebijakan Presiden Amerika Donald Trump terkait perdagangan dan imigrasi bisa memicu inflasi. Saham teknologi turun tajam awal pekan lalu setelah perusahaan rintisan asal Tiongkok, DeepSeek, meluncurkan model kecerdasan buatan atau AI yang lebih murah. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa harga saham perusahaan-perusahaan teknologi besar di Amerika terlalu tinggi. Beralih ke Wall Street. Pasar global bersiap menghadapi gejolak baru pada Senin setelah Presiden Amerika Donald Trump melancarkan perang dagang dengan menerapkan tarif terhadap Kanada, Meksiko, dan Tiongkok. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang terbesar Amerika, langsung bereaksi atas kebijakan Trump, sementara Tiongkok menyatakan akan mengambil langkah balasan. Mark Malik, kepala investasi di Seabird Financial New York, mengungkapkan bahwa dirinya yakin pasar akan bereaksi terhadap hal ini. Dalam tiga instruksi presidennya, Trump menetapkan tarif sebesar 25% terhadap sebagian besar produk impor dari Meksiko dan Kanada, serta 10% terhadap produk dari Tiongkok yang mulai berlaku pada Selasa ini. Nick Twiddle, kepala analis pasar di ATFX Global Sydney, mengatakan ini akan berdampak negatif terhadap dolar Kanada, peso Meksiko, dan yuan Tiongkok, serta meningkatkan risiko secara keseluruhan. Para analis juga memprediksi akan terjadi aksi jual saham dan aset-aset beresiko lainnya ketika pasar kembali dibuka pada Senin. Tim VOA melaporkan.
VOA This Morning. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai peran kepolisian dalam konteks penegakan hukum banyak yang harus ditinjau ulang, dievaluasi, dan dibenahi. Peran ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Reporter Pio Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sedang menyusun sekaligus memperbarui rancangan Undang-Undang atau RUU KUHAP. Berbicara dalam seminar hukum nasional bertema reposisi Polri dalam sistem peradilan pidana Kamis 30 Januari, Wakil Ketua YLBHI Arief Maulana menyebut Polri sebagai alat negara yang diharapkan menjamin perlindungan hak asasi manusia atau HAM dan mengayomi masyarakat, tetapi justru, kata Arief, Polri menjadi alat kekuasaan yang represif dan menjadi pelanggar hukum dan HAM demi melancarkan akumulasi modal maupun politik.
Dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mau tidak mau harus dilakukan, apalagi setelah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku tahun 2026. Dan ini adalah salah satu jalan untuk perbaikan atau reformasi kepolisian, khususnya untuk memastikan kontrol kewenangan terhadap kepolisian dalam konteks penegakan hukum.
Kata Arief Maulana. Ia menekankan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa yang dimiliki Polri merupakan kewenangan luar biasa yang bisa membatasi hak asasi manusia. Ini tidak boleh disalahgunakan atau digunakan secara sewenang-wenang di luar kepentingan penegakan hukum dan HAM. Arief mengungkapkan bahwa berdasarkan data YLBHI LBH sepanjang 2019 hingga Mei 2024, setidaknya terdapat 95 kasus kriminalisasi yang menjerat ratusan korban dari latar belakang petani, buruh, akademisi, jurnalis, hingga mahasiswa. Pada tahun 2022 hingga 2023, YLBHI LBH mencatat terdapat 46 kasus penyiksaan dengan jumlah korban 294 orang.
Kami mencatat bagaimana di kurun waktu 2019-2024, YLBHI mendata 35 peristiwa penembakan aparat kepolisian dengan jumlah korban tidak sedikit, 94 orang.
Jelas Arief Maulana. Ia menambahkan bahwa berbagai kejadian tersebut karena Polri memiliki kewenangan yang begitu besar tetapi minim pengawasan, baik oleh lembaga internal maupun eksternal. Anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Kaharman, mengatakan pasca reformasi ada desakan terhadap institusi kepolisian untuk menerapkan prinsip tata kelola good governance dalam penggunaan kewenangan yang diberikan undang-undang. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Para pendukung pengendalian senjata berharap ucapan Presiden Amerika Donald Trump yang mendukung denuklirisasi akan mengarah pada perundingan dengan Rusia dan Tiongkok mengenai pengurangan senjata nuklir. Kepala Koresponden Nasional VOA, Steve Herman, melaporkan dari Gedung Putih.
Menurut Presiden Amerika Donald Trump yang baru-baru ini berpidato di Forum Ekonomi Dunia, negosiasi Amerika dengan Rusia dan Tiongkok mengenai denuklirisasi dan kesepakatan akhirnya sangat mungkin terjadi.
Tremendous amounts of money are being spent on nuclear and the destructive capability is.
Jumlah uang yang sangat besar dihabiskan untuk senjata nuklir dan kemampuan destruktifnya adalah sesuatu yang bahkan tidak ingin kita bicarakan hari ini karena Anda tidak ingin mendengarnya. Itu terlalu menyedihkan.
Selama Perang Dingin, satu generasi anak sekolah mendengarnya.
There's no time to look around or wait.
Tidak ada waktu untuk melihat-lihat atau menunggu. Jadilah seperti Bert si kura-kura. Saat ada kilatan, menunduklah dan berlindung, lalu lakukan dengan cepat.
Sejak tahun 1945, ketika Amerika Serikat menjatuhkan dua bom atom di Jepang untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua, telah terbukti bagaimana radiasi membakar dan membuat sakit siapapun yang mulanya berhasil selamat dari serangan nuklir tersebut. Kengerian itu semua akhirnya mendorong demonstrasi publik dan diplomasi untuk mengurangi atau mencoba menghilangkan senjata nuklir. Perjanjian saat ini antara Washington dan Moskow yang membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dikerahkan dan sistem pengiriman akan berakhir pada tanggal 4 Februari 2026. Hal itu menambah urgensi seruan Presiden Trump untuk melakukan pembicaraan dengan Rusia dan Tiongkok, kata Xiao Don Liang, seorang analis di Arms Control Association, sebuah organisasi nonpartisan di Washington DC dengan dedikasi mempromosikan pemahaman publik dan dukungan terhadap kebijakan pengendalian senjata yang efektif.
Because of that, this issue has to be at the top of the agenda.
Oleh karena itu, masalah ini harus menjadi agenda utama, dan ada sinyal bahwa Presiden prihatin dengan masalah ini dan memikirkannya. Itu adalah hal yang sangat positif.
Pada hari Selasa, di Institut Perdamaian Amerika, Buletin Ilmuwan Atom menggerakkan jarum jam kiamat 1 detik lebih dekat ke tengah malam yang dimaksudkan untuk menandakan bahaya dari senjata pemusnah massal dan ancaman eksistensial lainnya.
It is now 89 seconds to midnight.
Meskipun jam kiamat itu hanya bersifat simbolis, analis Xiao Dan Liang melihatnya sebagai ritual penting tahunan yang menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh senjata nuklir bagi warga Amerika dan semua orang di dunia.
It is a good tool for bringing this to more people's attention.
Jam kiamat adalah alat yang bagus untuk menyampaikan peringatan itu kepada lebih banyak orang, dan Anda tidak dapat menyalahkan warga Amerika karena menghadapi begitu banyak masalah lain yang harus diselesaikan. Dan memiliki jam ini sebagai pengingat, menurut saya adalah alat komunikasi yang efektif.
Untuk Steve Herman dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. VOA.
Pendengar, di Amerika Serikat ada sebuah program pendidikan khusus yang disediakan untuk para veteran militer yang ingin berkarir dalam bidang keamanan cyber dan teknologi piranti lunak. Namanya Coding for Veterans. Tim VOA melaporkan.
Terry Rivera bertugas selama 6 tahun di Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum bergabung dengan Departemen Pemadam Kebakaran New York. Dia mengatakan kerusakan pada paru-parunya akibat serangan teroris tahun 2001 di World Trade Center memaksanya pensiun. Setelah bekerja dalam bidang penanggulangan keadaan darurat dan bantuan bencana, Rivera bergabung dengan program Coding for Veterans tahun lalu.
Saya sangat yakin bahwa serangan berikutnya yang setara dengan serangan 11 September atau lebih besar kemungkinan adalah serangan siber. Jadi itulah yang membuat saya tertarik. Mudah-mudahan saya bisa membantu mencegah hal itu terjadi.
Program yang diikuti Rivera ini memang khusus ditujukan bagi veteran militer yang ingin berkarir dalam bidang keamanan siber dan teknologi piranti lunak. Coding for Veterans awalnya dikembangkan di Kanada, tapi kemudian meluas ke Los Angeles melalui University of Southern California. Direktur Eksekutif Coding for Veterans, Jeff Mawson, mengatakan mereka memiliki tingkat penempatan kerja yang tinggi dan saat ini sudah lebih dari 800 veteran yang mendaftar.
Anda beralih dari tugas di medan perang ke tugas di dunia maya. Dan ketika Anda melihat soft skill orang-orang di militer, perhatian terhadap detail, kepemimpinan, kerja tim, itulah keterampilan yang benar-benar dicari oleh perusahaan-perusahaan.
Program online ini bersifat mandiri, dapat diselesaikan dalam 6 hingga 12 bulan dan mencakup pendampingan untuk mengembangkan karir, kata Terry Wolf dari Marshall School of Business USC.
How to put together your resume, how to do a job search, how to get effective coaching.
Ini termasuk cara menyusun resume Anda, cara melakukan pencarian kerja, cara mendapatkan perhatian yang efektif dalam hal membantu Anda melacak minat dan perkembangan karir Anda, serta cara mengembangkan profil LinkedIn. Pokoknya, beberapa hal yang sangat mendasar.
Penyelenggara program pendidikan itu berharap semakin banyak veteran militer Amerika yang tertarik untuk berkecimpung dalam bidang keamanan siber dan teknologi piranti lunak. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan teknisi Dan Brody. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. dan follow juga akun Instagram, X, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.